Նամակ 113-րդ. Մարկիզուհի դը Մերթոյից Վիկոն դը Վալմոնին. Իմ պարտքն եմ համարում զգուշացնել ձեզ, Վիկոնդ, որ Փարիզում արդեն սկսում են ձեզ նով զբաղվել, որ ձեր բացակայությունը նկատվել է, և որ արդեն գուշակում են պատճառը։ Երեկ ես մի բազմամարդ ընթրիքի էի հրավիրված, և այնտեղ հաստատապես ասվեց, որ ռոմանտիկ և դժբախտ մի սեր ձեզ պահում է գյուղում։ Ձեր հաջողություններին նախանձող տղամարդկանց և ձեր կողմից արհամարված կանանց դեմքերին անմիջապես հրճվանքի արտահայտություն երևաց։ Եթե հավատում եք ինձ, ապա չպետք է թույլ տաք, որ այս վտանգավոր խոսակցությունները ամրապնդվեն։ Պետք է անմիջապես գաք այստեղ և ձեր ներկայությամբ այդ լուրերը հերքեք։ Լավ մտածեք, եթե նույնիսկ մեկ անգամ թույլ տաք, որ ձեր անդիմադրելիության գաղափարը սասանվի, դուք շուտով կտեսնեք, որ ձեզ կդիմադրեն, ըստ որում բավական հեշտությամբ։ Ձերախոյանները կդադարեն ձեզ արգել և կհամարձակվեն ձեր դեմ պայքարել, քանզի նրանցից որ մեկը չի երևակայում, թե ինքն ավելի ուժեղ է, քան առաքինությունը։ Հատկապես լավ մտածեք. Այն կանայք, որոնց հետ ունեցած ծանոթության պանուն էիք անել, և նրանք, որոնք ձերը չեն եղել, կաշխատեն մարդկանց այդ մոլորությունը փարատել, մինչդեռ մյուսները կաշխատեն ամեն ինչ անել, որպեսզի հասարակությանը խափեն։ Մի խոսքով, պատրաստ եղեք այն բանին, որ գուցե այսուհետև ձեզ սկսեն նույնքան թերագնահատել, որքան մինչև այժմ գերագնահատում էին։ Արդ վերադարձեք, Վիկոնդ, հանուն տղայական կամահաճույքի մի զոհաբերեք ձեր հեղինակությունը։ Ինչ որ մեզ պետք էր, փոքրիկ ոլանջի հետ արդեն արեցինք։ Ինչ վերաբերում է ձեր նախագահուհուն, ապա 10 մղոն հեռավորության վրա նա ձեր գլխից դուրս չի գա։ Չլինի կարծում եք, թե ձեր ետևից պիտի վազի։ Գուցե նա այլևս ձեր մասին չի մտածում։ Իսկ եթե հիշում է, ապա միայն ուրախանալու համար, որ ձեզ այդպես ստորացրեց։ Այստեղ գոնե մի քանի առիթ կգտնեք ամբողջ փայլով նորից մեջտեղ գալու, որի կարիքը խիստ զգում եք։ Իսկ եթե համառորեն շարունակեք ձեր ծիծաղաշարժ արկածը, ապա չեմ տեսնում, թե վերադարձը ձեզ ինչով կարող է վնասել։ Ընդհակառակը, իսկապես, եթե ձեր նախագահուհին ձեզ պաշտում է, ինչի մասին ինձ այդքան շատ պատմել եք, և նույնքան էլ քիչ ապացուցել, ապա նրա միակ մխիթարությունը, միակ հաճույքը այժմ պիտի լինի ձեր մասին խոսելը, իմանալ, թե ինչ եք անում, ինչի մասին եք մտածում, մինչև ամենաչնչին մանրամասները։ Այդ մանրուքներն արժեք են ստանում կրած զրկանքների շնորհիվ, դրանք հարուստի սեղանից ընկած հացի փշրանքներ են։ Հարուստն արհամարում է դրանք, իսկ աղքատը ագահորեն հավաքում և սնվում է դրանցով։ Ահա այդպես թշվառ նախագահուհին սնվում է այդ փշրանքներով, և որքան շատ ստանա դրանցից, այնքան ավելի քիչ կհագենա մնացածով։ Առավելևս, երբ գիտեք նրա մտերմուհուն, կարող եք չկասկածել, որ նրա յուրաքանչյուր նամակում առնվազն մի փոքրիկ քարոզ կա, և ամեն տեսակի խրատներ, որոնք նրա կարծիքով կզորացնեն ողջախոհությունը և կամրապնդեն առաքինությունը։ Ինչ կարիք կա մեկին պաշտպանվելու, մյուսին էլ ձեզ վնասելու հնարավորություններ տալ։ Ես չէի ասի, թե կիսում եմ ձեր կարծիքը այն մասին, որի փր մտերմուհու փոփոխությունն ի վնաս ձեզ է։ Նախ Տիկին դը Վոլանժը ձեզ ատում է, իսկ ատելությունը միշտ ավելի խորաթափանց է և ավելի հնարագետ, քան բարեկամությունը։ Ձեր պառավ մորաքրոջ ամբողջ առաքինությունը թույլ չի տա, որպեսզի թեկուզ մեկ անգամ վատ արտահայտվի իր սիրելի քրոջորդու մասին, քանզի առաքինությունն էլ իր թուլությունն ունի։ Եվ երկրորդ, ձեր երկյուղների հիմքում սխալ դիտարկումներ են ընկած։ Ճիշտ չէ, թե կինը որքան ծեր է, այնքան ավելի դաժան է և խիստ։ 40 տարեկանից մինչև 50, երբ կանայք հուսահատությամբ տեսնում են, թե ինչպես է թառամում իրենց դեմքը, և կատաղությամբ համաձայնում են, որ իրենց համար դեռևս թանկ հավակնություններից ու վայելքներից պիտի հրաժարվեն, Նրանք գրեթե բոլորը դառնում են մաղձոտ և կեղծ սուրբ։ Այս երկարատև ժամանակամիջոցը նրանց պետք է, որպեսզի հաշտվեն ծանր զոհաբերության անհրաժեշտությանը։ Բայց զոհաբերությունն անելուց հետո նրանք բաժանվում են երկու տեսակի։ Մեծագույն մասը այն կանայք են, որոնք հրապուրիչ դեմքից և երիտասարդությունից զատ ուրիշ ոչինչ չեն ունեցել։ Նրանք ընկնում են բութ ապատիայի մեջ, և միայն թղթախաղն ու բարեպաշտ մղումները կարող են նրանց դուրս բերել այդ վիճակից։ Այդպիսի կանայք միշտ տաղտկալի են, ամեն ինչից դժգոհ, մրթմրթացող, բայց հազվադեպ է, որ չար են լինում։ Դժվար է նաև ասել, թե այդ կանայք խիստ են, թե ոչ։ Զրկված լինելով մտքերից ու լիարժեք գոյությունից, նրանք առանց հասկանալու և անտարբեր կրկնում են այն ամենը, ինչ լսում են մյուսներից, իսկ իրենք մնում են կատարյալ ոչնչություններ։ Մյուս տեսակն ավելի հազվադեպ է, բայց իսկապես բարձրարժեք։ Դրանք այն կանայք են, որոնք ուժեղ բնավորություն ունեն։ Նրանք աշխատում են իրենց մտքի համար սնունդ հայթայթել, հետևաբար կարողանում են լիարժեք գոյությամբ ապրել նույնիսկ այն ժամանակ, երբ բնությունից այլևս սպասելու բան չունեն։ Նրանք սկսում են իրենց միտքը զարդարել, ինչպես նախկինում զարդարում էին իրենց արտաքինը։ Այդպիսի կանայք սովորաբար առողջ դատողություն ունեն, իսկ նրանց միտքը ծանրակշիռ է, միաժամանակ կայտառ և նրբին։ Գայթակղիչ արտաքինի հմայքները փոխարինում են գրավիչ բարությամբ և զվարթ բնավորությամբ, որի հմայքը հասակի մեծանալու հետ ավելանում է։ Այսպիսով, նրանք կարողանում են ինչ-որ չափով մոտենալ երիտասարդությանը և նրանց համար սիրելի դառնալ։ Բայց նման դեպքերում նրանք չափազանց հեռու են, ինչպես դուք եք ասում, դաժան և խիստ լինելուց։ Ներողամտության սովորույթը, երկարատև խորհրդածությունները մարդկային թուլությունների մասին և հատկապես իր ջահել օրերի հուշերը կյանքին կապող հատուկենտ թելեր են, որ նրանց գոյությունը հնարավորին չափ թեթևացնում են։ Վերջապես ուզում եմ ձեզ ասել, որ ես միշտ պառավների ընկերակցությունն եմ փնտրում։ Քանզի ժամանակից շուտ եմ հասկացել, թե որքան օգտակար է նրանց բարեհաճ վերաբերմունքը։ Եվ նրանց մեջ շատերին եմ հանդիպել, որոնց հետ ձգտել եմ մտերմանալ ոչ միայն շահի, այլև ներքին մղումներից թելադրանքով։ Այստեղ ես կանգ եմ առնում։ Քանզի դուք այնպիսի արագությամբ կբռնկվեք, և ձեր նկարտումներն էլ այնքան բարոյական են, որ ես վախենում եմ, թե անսպասելի օրեն կսիրահարվեք ձեր պառավ մորաքրոջը, և նրա հետ միասին գերեզման կմտնեք, որտեղ արդեն գտնվում եք վաղուց։ Ուստիև վերադառնում եմ բուն նյութին։ Չնայած դուք, ինչպես երևում է, հիացած եք ձեր փոքրիկ աշակերտուհիով, սակայն ես չեմ կարողանում պատկերացնել, թե նա որևէ կարևոր տեղ կգրավի ձեր ծրագրերում։ Նա այդտեղ մոտիկ էր։ Դուք վերցրեցիք։ Շատ լավ, բայց նա չի կարող հետաքրքրության նյութ դառնալ։ Ճիշտ ասած, ձեր վայելքն էլ կատարյալ չէ, չէ՞ որ դուք միայն նրա մարմնին եք տիրացել։ Ես չեմ խոսում նրա սրտի մասին, ինչի հանդեպ ես չեմ կասկածում, որ անտարբեր եք։ Նրա մտքերն անշուշտ ձեզնով չեն զբաղված։ Չգիտեմ, դուք նկատել եք, սակայն նրանից ստացած վերջին նամակում դրա ապացույցներն ունեմ։ Ուղարկում եմ ձեզ, որպեսզի ինքներդ կարողանաք կարծիք կազմել։ Ուրեմն տեսեք, ձեր մասին շարունակ խոսում է որպես պարոն դ Վալմոնի։ Նրա բոլոր մտքերը, նույնիսկ ձեզնից ներշնչվածները, ի վերջո գնում հանգում են Դանսենիին։ Իսկ վերջինիս նա պարոն չի ասում, շարունակ նույն Դանսենին է։ Մյուս բոլորից նրան այդպես է տարբերակում։ Եվ նույնիսկ ձեզ տրվելով, ավելի մտերիմ է Դանսենիի հետ։ Եթե այսպիսի սիրուհին ձեզ գայթակղիչ է թվում, եթե նրա տված հաճույքները ձեզ գրավում են, նշանակում է դուք իսկապես համեստ եք և դյուրահաճ։ Եթե ուզում եք նրան պահել, համաձայն եմ, դա նույնիսկ համապատասխանում է իմ ծրագրերին։ Բայց ինձ թվում է, թե այդ բոլորի վրա չարժե անգամ 5 րոպե ծախսել։ պետք է նաև իշխանություն բանեցնել, թույլ չտալ նրան, օրինակ Դանսենիի հետ հանդիպել, մինչև որ թեկուզ մի քիչ չմոռանա նրան։ Մինչև կդադարեմ ձեզնով զբաղվել և կանցնեմ իմ գործերին, ուզում եմ ձեզ ասել նաև, թե հիվանդ ձևանալու հնարքը, որին ըստ ձեզ ուզում եք դիմել, քաչ ծանոթ է և շատ գործածված։ Իսկապես, Վիկոնտ, դուք բնավ հնարամիտ չեք։ Ինչպես հիմա կտեսնեք, ես էլ երբեմն կրկնվում եմ, բայց աշխատում եմ մանրուկների մեջ բազմազանություն մտցնել։ Իսկ ամենակարևորը, ինձ արդարացնում է հաջողությունը։ Ես ուզում եմ բախտս նորից փորձել և մի նոր արկած եմ սկսում։ Ընդունում եմ, որ առանձնապես դժվար չի լինելու և փառքն էլ քիչ կլինի, բայց գոնե ինձ կզվարճացնի, իսկ ես ձանձրույթից մեռնում եմ։ Չգիտեմ ինչու, բայց Պրևանի հետ ունեցած արկածից հետո Բելրոշն ինձ համար անտանելի է դարձել։ Նա այնպես ուշադիր է, այնպես քնքուշ, այնքան հարգալից, որ այլևս հանդուրժել չեմ կարող։ Նրա զայրույթը մի պահ ինձ զվարճալի թված, բայց այնուհետև ստիպված էի նրան հանգստացնել, քանզի եթե թույլ տայի իր ուզածն անել, կվարկաբեկեր ինձ։ Սակայն ոչ մի հնար չկար նրան խելքի բերելու։ Ուստի և վճռեցի ավելի սիրալիր լինել նրա հանդեպ, որպեսզի ավելի հեշտությամբ կարողանամ նպատակիս հասնել։ Բայց նա լուրջ ընդունեց, և այդ օրվանից սկսած հոգնեցնում է իր հավերժական ոգևորությամբ։ Հատկապես անտանելի է նրա վիրավորական վստահությունն իմ հանդեպ, և համոզվածությունը իբրևն միշտ պատկանում եմ իրեն։ Ես իսկապես ինձ ստորացած եմ զգում։ Ուրեմն ինձ էժան է գնահատում, եթե իրեն արժանի է համարում, որին վերջնական ընտրությունն իր վրա կանգ կառնի։ Վերջերս նույնիսկ ասաց, թե ես իրենից բացի ուրիշին չէի սիրի։ Օ, այս անգամ արդեն հարկ եղավ իմ ամբողջ զգուշությունը բանեցնել, որպեսզի մի անգամից նրա պատրանքը չփարատեմ, ասելով, թե ինքն ով է։ Իսկապես ծիծաղելիի մեկը պետք է լինես, որպեսզի նման բացառիկ իրավունքների հավակնես։ Ընդունում եմ, որ նա բարեկազմ է և գեղեցիկ արտաքին ունի, բայց ի վերջո սիրո հարցերում կատարյալ արհեստավոր է։ Մի խոսքով, հասել է ժամանակը, որպեսզի մենք բաժանվենք։ Արդեն երկու շաբաթ է ես հերթով գործի եմ դնում սառը վերաբերմունքը, քմահաճույքը, վատ տրամադրությունը, վեճերը, բայց նա համառորեն կարչում է։ Ստիպված եմ ավելի վճռական միջոցների դիմել։ Այդ պատճառով էլ հետը ստանում եմ իմ գյուղը։ Վաղը չէ մյուս օրը մեկնում ենք։ Մեզ հետ այնտեղ կլինեն մի քանի կողմնակի և մյուսների գործերի մեջ քիթները չխոթող անձինք, և մենք գրեթե այնքան ազատ կլինենք, որքան կատարյալ միայնության մեջ։ Ես նրան այնտեղ այնպես կծանրաբեռնեմ սիրով և կգվանքներով, և մենք այն աստիճան կապրենք միմիայն մեկս մյուսով, որ գրազ եմ գալիս, նա ինձնից ավելի շատ կցանկանա վերջ տնել այս ճամփորդությանը, որն առայժմ նրա համար մեծագույն երջանկություն է։ Եվ եթե նա չվերադառնա ինձնից ավելի շատ ձանձրացած, քան ես նրանից, կարող եք ասել, թույլատրում եմ, որ այս հարցերում ես նույնքան համբակ եմ, որքան դուք։ Այդ յուրատեսակ մեկուսացման պատրվակը ցանկությունն է լրջորեն զբաղվելու դատական իմ մեծ գործով, որն իսկապես պիտի տեղի ունենա ձմեռվա ավարտին։ Սա ինձ համար չափազանց ուրախալի է, քանզի շատ տհաճ է, երբ ամբողջ կարողությունդ օդից է կախված։ Դատավարության արդյունքների համար չէ, որ անհանգստանում եմ։ Նախ և առաջ իրավունքը իմ կողմն է։ Իմ բոլոր փաստաբանները ինձ այդպես են հավատացնում, իսկ եթե նույնիսկ այդպես չլիներ, ապա ես շատ անշնորհք պիտի լինեի, որպեսզի չկարողանայի շահել մի դատ, որտեղ իմ հակառակորդներն են լինելու մի քանի անչափահասներ և նրանց ծեր խնամակալը։ Բայց քանի որ այսպիսի կարևոր գործում ոչինչ պետք է աչքաթողանել, ապա լավ կլինի, որ իմ երկու փաստաբաններին հետս վերցնեմ։ Ինչ կասեիք, այս ճամփորդությունը ձեզ ուրախալի չի թվում։ Սակայն եթե դա օգնի դատը շահելու և Բելրոշին կորցնելու, ժամանակս չեմ ափսոսա։ Իսկ այժմ, Վիկոնտ, գուշակեք, թե հաջորդն ով է լինելու։ Գրաս կգամ, որ չեք գուշակի։ Այսինքն, ես չգիտեմ, որ դուք երբեք ոչինչ չեք կարող գուշակել։ Դե լավ, հաջորդը Դանսենին է։ Դուք զարմացած եք այդպես, չէ՞, քանզի ես դեռ չեմ հասել այն վիճակին, որ միակ հույսս երեխաներ դաստիարակելը լիներ։ Սակայն այդ երեխան արժանի է բացառություն դառնալու։ Նա ունի զուտ պատանեկության բարեշնորություն, առանց թեթևամտության։ Նա մարդկանց մեջ իրեն այնպես զուսպ է պահում, որ ոչ մի կասկածի առիթ չի տալիս։ Եվ այդ զսպվածությունը նրան առավել սիրելի է դարձնում, երբ հետը առանձին ես մնում։ Իհարկե, ես նրա հետ դեռևս այդպիսի հանդիպում չեմ ունեցել։ Ես առայժմ նրա սրտակիցն եմ։ Բայց բարեկամության այդ քողի տակ ես մի ուժգին հակում եմ նշմարում իմ հանդեպ։ Ափսոս է, որ մտքի այդ սրությունը և զգացմունքների նրբությունը զոհաբերվեին այդ փոքրիկ տխմար ոլանշին և նրա կողքին բթանային։ Հուսով եմ, Դանսենին սխալվում է կարծելով, թե սիրում է։ Փոքրիկ ոլանժը բնավ արժանի չէ այդ սիրուն։ Այդ աղջկան ես չեմ խանդում, բայց դա մահացու կլիներ, և ես ուզում եմ փրկել Դանսենիին։ Ուստի և խնդրում եմ ձեզ, Վիկոնտ, ամեն ինչ արեք, որպեսզի նա չկարողանա մոտենալ իր Սեսիլին, ինչպես իր վատ սովորույթով դեռևս շարունակում է այդպես կոչել նրան։ Առաջին սիրահարվածությունը ավելի շատ է իշխում մեզ վրա, քան կարծում եք, և ես ոչ մի բանում վստահ չեմ լինի, եթե այժմ նրանք նորից հանդիպեն, հատկապես իմ բացակայության ընթացքում։ Վերադարձից հետո ամեն ինչ կվերցնեմ ինձ վրա և պատասխանատու կլինեմ։ Սկզբում մտքովս անցավ այդ պատանուն հետը ստանել, բայց այդ գաղափարը զոհաբերեց իմ սովորական զգուշությանը։ Բացի այդ, վախեցա, թե իմ և Բելրոշի միջև որևէ բան կնկատի, և ես հուսահատության մեջ կլինեի, եթե նա աննշան չափով պատկերացում կազմեր այն մասին, թե ինչ է կատարվում։ Ես ուզում եմ նրա երևակայության մեջ գոնե մաքուր և ամբից մնալ, մի խոսքով այնպիսին, ինչպիսին պետք է լինել նրան իսկապես արժանանալու համար։ Փարիզ, 15 հոկտեմբերի 1700